The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bloomberg ប្រកាសឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកពលរដ្ឋហុងកុងសម្រុកបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដែលគេយល់ឃើញថាជាការធ្វើប្រជាមតិលើការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសផ្ដល់សារឲ្យប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនខាងភាសានៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg បានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bloomberg បានប្រសិទ្ធសេសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump និងកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញខ្ញុំជឿថាបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើជំនួញនិងការស្នេហាជាតិនឹងជួយឲ្យខ្ញុំឈ្នះដើម្បីអាចដឹកនាំប្រទេសនេះបានលោក Bloomberg គឺជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយក្រោយមកក្លាយទៅជាអ្នកឯករាជ្យដែលបានគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ឥឡូវនេះលោក Bloomberg កំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាច្រើនដតីទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានចំណាយប្រាក់ជាង30លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះតទៅលោក Bloomberg គឺជាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2013ហើយលោកក៏ធ្លាប់ស្គាល់លោក Donald Trump ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដូចគ្នាដែរលោក Bloomberg បានហៅលោក Trump ថាជាមេដឹកនាំនយោបាយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងតែងតែកេងបន្លំខាងជំនួញដើម្បីទទួលបានជោគជ័យពលរដ្ឋហុងកុងចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាគឺជាការធ្វើប្រជាមតិលើការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង5ខែកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន4លាន1សែននាក់គេឃើញអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនសម្រុកចេញមកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន452នាក់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គមថាការបោះឆ្នោតនេះអាចជាការបន្ថែមសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដំបូងប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នការតវ៉ានេះនៅតែបន្តទោះបីជាសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam ដកចេញហើយក៏ដោយអ្នកតវ៉ាមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងកន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រូវបានគេគ្របដណ្ដប់ដោយកងកម្លាំងខាងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនអ្នកបោះឆ្នោតដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមថានឹងបំបែកឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់នេះបានអ្នកស្រីវុកដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គ្របដណ្ដប់ដោយឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងចង់ជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នេះ វិញ លោក Devin Nunes សមាជិកគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធមិនព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីថាតើលោកបានជួបជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬអត់នោះទេ។មេធាវីម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យលោក Liv Panas ដែលជាជំនួយការម្នាក់របស់លោក Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនតាំងពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Nunes បានជួបជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Viktor Shokin នៅក្នុងទីក្រុងវៀនណាកាលពីឆ្នាំ2018ការអាងនេះមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសដោយសារតែលោក Nunes មិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះខណៈដែលលោកដឹកនាំការការពារលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលដែលបើកសវនកម្មស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពីតំណែងសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាហ្គាសាគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គដែលយាងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្ដល់សារឲ្យប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអ៊ែរសម្តេចសង់វ័យ82ឆ្នាំដែលជាជនជាតិអាហ្សង់ទីនអង្គនេះបានយាងទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ទីកន្លែងនានានៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះដែលមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីឆ្នាំ1945នៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ឲ្យថ្កោលទោសចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបោះបង់ចោលការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកសិទ្ធិវុធសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានព្រះដីកាថាព្រះអង្គចង់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនជាយូរយារណាស់មកហើយហើយថាព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ជូនមកប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈបេសកកម្មមួយកាលពីជាង50ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនទាំង126លាននាក់មានមនុស្សប្រមាណ440,000នាក់គឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកមុននឹងយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនសម្តេចប៉ាបានយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដល់សារអំពីការអត់ឱនផ្នែកសាសនានិងសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងដែលត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺដើម្បីប្តឹងចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រមចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រពីក្រុមហ៊ុននេះដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000អាមេរិកក្រុមហ៊ុន Amazon បានរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាខ្លួននឹងទទួលបានការចុះកិច្ចសន្យាដែលហៅកាត់ថា JEDI ដើម្បីធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មផ្នែក Digital ឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចោទជាសំណួរជាសាធារណៈថាតើក្រុមហ៊ុន Amazon គួរតែទទួលបានកិច្ចសន្យានេះដែរឬយ៉ាងណាលោក Jeff Bezos គឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon និងជាម្ចាស់កាសែត The Washington Post លោក Bezos គឺជាអ្នករិះគន់លោក Trump និងរដ្ឋបាលរបស់លោកផងដែរលោក Trump បានហៅកាសែត Washington Post នេះថាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានថ្លែងថាកិច្ចសន្យានោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌និងមិនមានភាពលំអៀងនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលទទួលបានការចុះកិច្ចសន្យានោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងតែคล้ายជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញមើលឃើញថាព័ត៌មានคล้ายๆផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដែលអាចឈានទៅដល់ការស្អប់គ្នាហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារគូបដិបក្ខយ៉ាងសកម្មតើក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកឯករាជ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយណាជាប្រភពនៃព័ត៌មានคล้ายๆច្រើនជាងគេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលបានផ្ដោតទៅលើចរិតនៃព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយនិងវិធីទប់ស្កាត់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយនឹងក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានដូចជាបញ្ហាព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយការប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយបាទដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ជើញលោក James Gomez ដែលជានាយកប្រចាំតំបន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកលោកបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ Good morning James
Good morning
បាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកជាថ្មីនៅរដ្ឋធានី Washington
បាទសូមអរគុណដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកទីនេះ
So you are here on a tour talking about
លោកមកទីនេះដើម្បីថ្លែងពីផលអាក្រក់នៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពាក្យថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយត្រូវបានគេប្រាច់ច្រើនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានប្រាប់ប្រាស់ពាក្យនេះជាច្រើនចុះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញតើនានាការយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើត្រូវប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដូចម្ដេចដែរបាទ
To fight that.
Right, okay. So you're absolutely right. The awareness of fake news in Southeast Asia really
But ជិត្រមត្រូវហើយការយល់ដឹងពីពាក្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទើបតែមាននៅឆ្នាំ2016ទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពេលប្រទេសអង់គ្លេសក្រុងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកត្រាំប្រើពាក្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះសារព័ត៌មានដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញរបបដឹកនាំឯកបកផ្ដាច់ការឬយោធានិយមប្រើប្រាស់វាដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនដូច្នេះទស្សនៈណាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលហើយចេញមកពីសារព័ត៌មានផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហៅថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើនិយាយពីនយោបាយវិញគឺមានពីរសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីមួយគឺព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាធុញទ្រាន់នឹងការស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវទៅណាប៉ុន្តែមានពិតឬមិនពិតមិនអាចកំណត់បានព្រោះពេលដែលជាប់ស្ទះផ្លូវគឺអ្នកធ្វើដំណើរធុញទ្រាន់មួយទៀតគឺព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនយោបាយបើទោះបីជាលោកនិយាយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឬក៏កម្ពុជាក៏ដោយគឺទំហំព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរតែងតែនិយាយពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែការពិតគឺរដ្ឋបាននៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាមួយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្លះតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសិង្ហបុរីក៏មានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កម្ពុជាក៏គម្រាមប្រើវិធានការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែរនៅទីបំផុតយើងដឹងថាគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាប់វិញគឺសំដៅប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលបង្កើតដោយក្រុមអ្នករិះគន់ដូច្នេះវាមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើការផ្ដល់នយោបាយលើពាក្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទេជារឿយៗគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះហើយបើជាយើងមើលឃើញថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតែងតែចេញមកពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
Absolutely and this make the job for a journalist much harder and alsoAt the same time, more valuable.
ការនេះក៏ធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែពិបាកជាងមុនហើយក៏កាន់តែមានតម្លៃផងដែរដូច្នេះសម្រាប់សាធារណជនវិញតើពួកគេត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានគឺជាព័ត៌មានពិតឬក្លែងក្លាយលោករស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺដឹងច្បាស់ហើយថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាហើយអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទទួលព័ត៌មានក៏លំអៀងផងដែរដោយសារតែព័ត៌មានចេញពីបកកណ្ដាលអំណាចមកគឺអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាពិតហើយព័ត៌មានដែលចេញពីម្ខាងទៀតត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានពិតទៅដល់ដៃមហាជន
Okay. There are generally four types of efforts being undertaken by everyone.
But mean kit khit khom prang praeng chumnuon 4 da phiek khi piak pon mien nia ban phoe. Por mean khlai khlai khu che ka pruy barom che tu teu. Vi che panha pat prakot. Prathapibal, porot, songkom civil, ongka krai rathapibal, neak niyobai, ning neak oprom, khu khit khom svaeng rok damnos srai. ដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេប្រើគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតទី2គឺការជំរុញការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធឃោសនាទី3គឺបង្កើនគុណភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវបានគេអានច្រើនជាងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី4គឺឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការងាររបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយច្រើនពេកបើទោះបីជាមានវិធានការ4នេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតអ្នកណាជាអ្នកចំណាយលើការផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្កើតគេហទំព័រផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតឬក៏អង្គភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចំពោះអ្នកឯករាជ្យដែលចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតែខ្វះខាតធនធានបុគ្គលិកនិងជំនាញព្រោះជួនកាលពួកគេមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់មតិយោបល់បញ្ហាមួយទៀតគឺលបឿនពីព្រោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រូវការពេលវេលាច្រើនដែលផ្ទុយពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយលឿនណាស់យើងអាចប្រកាសថាព័ត៌មាននោះខ្លាំងខ្លាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលចេញផ្សាយដំបូងខ្មាស់គេប៉ុន្តែការខូចខាតបានកើតមានឡើងរួចហើយការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនជុំវិញរឿងនយោបាយដូច្នេះការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានគឺគួរតែជាការយល់ដឹងពីនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការអប់រំឲ្យយល់ពីសារព័ត៌មានក៏ត្រូវមើលលើអ្នកផ្ដាល់មូលនិធិអប់រំផងដែរពីព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដាល់គឺគេអប់រំតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរចំណុចទី3គឺសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពក៏ជាបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរក្នុងពេលអតីតកាលសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពផ្ដាល់ផលល្អប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃសារព័ត៌មានដែលមានច្រើនស្ថានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែយល់ដឹងចំណុចចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពួកគេជាអ្នកជំនួយដែលនឹងមិនផ្ដាល់តម្លៃដូចគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងការពិភាក្សាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេមានគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺពួកគេនៅតែមិនទាន់ជឿជាក់លើការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាជារឿងពិតជាពិសេសនៅពេលដែលវាបង្កើតជាការសំអប់លើមនុស្សដទៃ
On the first part about a technology company because for example like in Cambodia
នៅចំណុចទី4ដែលសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានព័ត៌មានពីអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់ពេលនៅក្នុងឃុំឃាំងប៉ុន្តែវាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះតើលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួរតែជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេទេ
So I thinkAlso to be frank to the technology company I think first of all one needs to know
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយដល់យុទ្ធធរចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងអាចជួលដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានរហ័សកម្រិតណាថាព័ត៌មានណាមួយខ្លាំងខ្លាយហើយតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះតើប្រភពឯករាជ្យដែលតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំហើយជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មាននោះពិតឬក៏អត់ហើយសំណួរមួយទៀតគឺតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកតាមរកព័ត៌មាននេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានគេជួលដំណឹងមកឬក៏យ៉ាងណានោះដំណាក់កាលទី2គឺនៅពេលដែលទទួលបានការជួលដំណឹងថាព័ត៌មានណាមួយខ្លាំងខ្លាយតើក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបានរហ័សកម្រិតណាបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមគឺគេមាននិយាមរបស់គេហើយនៅពេលណាដែលព័ត៌មាននោះស្ថិតនៅក្នុងនិយាមរបស់គេគឺពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយបានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ភាពសុខសាន្តរបស់សហគមន៍គឺយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់សម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនបានដកព័ត៌មាននោះចេញឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានឬទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចអានឬទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារជាង 855,000 នាក់នៅក្នុងផ្នែកពីយប់និងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកាមេរូនដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនបានទៅរៀនសូត្រទេហើយការនេះនាំឲ្យមានការប្រថុយប្រថានដល់អនាគតកុមារទាំងនេះនិងដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសផងដែរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមជាវិបត្តិនយោបាយមួយរវាងសហគមន៍និយាយភាសាអង់គ្លេសនិងនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី3ឆ្នាំមុននេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយបានក្លាយទៅជាភាពមានអសន្នពេញទំហឹងខាងមនុស្សធម៌ហើយក្រុមកុមារជាអ្នកចាញ់ខ្លាំងនៅក្នុងចំនួនខាងនយោបាយនិងខាងភាសានេះពួកទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកពីយប់និងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកាមេរូនបានហាមប្រាមមិនអោយមានការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមានសាលារៀនយ៉ាងតិចណាស់70បានត្រូវបំផ្លាញហើយពួកសិស្សានុសិស្សនិងពួកគ្រូបង្រៀនបានត្រូវចាប់ពង្រត់អ្នកស្រី Marisi Mercado ជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF អ្នកស្រីនិយាយថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានសាលារៀនដែលកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដោយពួកទាមទារបំបែករដ្ឋកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្ទេចខ្ទីលើក្រុមកុមារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេ
2 months since the beginning of the new school year around 90% of public primary schools
ពីខែចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីសាលាបឋមសិក្សាប្រមាណ 90% គឺសាលារៀនជាង 4,100 និង 77% នៃសាលាមធ្យមសិក្សាគឺសាលា745កន្លែងនៅតែបិទទ្វារនៅឡើយឬគ្មានដំណើរការការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអំពីអំពើហិង្សាក៏រារាំងពួកឪពុកម្ដាយមិនឲ្យបញ្ជូនកូនពួកគេទៅសាលាហើយរារាំងពួកគ្រូនិងពួកបុគ្គលិកសាលាមិនឲ្យទៅធ្វើការឡើយ
អង្គការ UNICEF និយាយថាសាលារៀនបានរក្សាក្រុមកុមារឲ្យមានសុវត្ថិភាពចំណែកឯពួកកុមារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពអាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅពេលពួកគេមិនទៅសាលារៀនអង្គការនេះនិយាយថាក្រុមកុមារទាំងនេះប្រឈមនឹងការកាន់ឲ្យធ្វើជាពួកទាហានកុមារការរៀបការពីក្មេងការមានផ្ទៃពោះតាំងពីក្មេងនិងទម្រង់ឯទៀតនៃការទាញយកផលប្រយោជន៍និងការរំលោភអ្នកស្រីមេកាដូនិយាយថាអង្គការ UNICEF កំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទឹកបំផុតដល់ផលអាក្រក់ចំពោះក្រុមកុមារនៅតាមកន្លែងនានាដែលអាចធ្វើបាន
In some areas where schools have been closed, community run learning activities have been initiated.
នៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលសាលារៀនបានបិទសកម្មភាពសិក្សាចាត់ចែងដោយសហគមន៍បានផ្ដើមឲ្យមានដើម្បីកុំឲ្យពួកកុមារបាត់បង់ការសិក្សារបស់ពួកគេអង្គការ UNICEF បានផ្ដល់សៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាឯទៀតឲ្យទៀតសម្រាប់កុមារមានអាយុរៀនសូត្រ 37,000 នាក់ហើយយើងបានវឹកវើពួកគ្រូបង្រៀនដោយមានរួមបញ្ចូលភាពជិតស្និទ្ធខាងសង្គមនិងការរៀនសូត្របែបលឿនផងដែរ
អង្គការ UNICEF អំពាវនាវដល់សហគមន៍ទាំងអស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ហើយកុំប្រើក្រុមកុមារជាកូនអុកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់20លានដុល្លារ ដែលខ្លួនត្រូវការនៅឆ្នាំនេះដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសមានសុវត្ថិភាពនិងបរិយាកាសរៀនសូត្រមានការការពារឲ្យដល់ក្រុមកុមារនៃប្រទេសកាមេរុនអង្គការ UNICEF អំពាវនាវដល់ប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាតាមវិធីអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមនិងប្រមានតទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Harun Ulla ដែលជាអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនិងជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលដែលហៅកាត់ថា USAGM ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែសម្រាប់ការលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harun Ulla ដែលបានបម្រើការជានាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2019បានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីខែមិថុនាថាបានលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈការបន្លំវិក័យប័ត្រក្លែងក្លាយនិងការបន្លំស្នើសុំប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការចំណាយលើការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិភៅរបស់លោកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលគឺជាស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងលើសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីហោះឡើងបានបន្តិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយន្តហោះដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថា BZB បានធ្លាក់ទៅក្នុងតំបន់មួយដែលសម្បូរមនុស្សរស់នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានហ្គូម៉ាជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ដល់ដីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន34នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប៉ែកខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងបាក់ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Fred Matangi បានថ្លែងថាការបាក់ដីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន29នាក់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសកេនយ៉ាមនុស្សចំនួន5នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានទឹកទន្លេដែលឡើងខ្លាំងហូរនាំយកទៅបាត់សាកសពចំនួន12ត្រូវបានរកឃើញដែលក្នុងនោះ7នាក់គឺជាកុមារមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយរួមទាំងការវាយប្រហារទៅលើយានយន្តមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរជនរងគ្រោះមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះគឺជាជនស៊ីវិលមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមឧទាមតាលីបង់បានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមកាមសន្តិសុខមួយនៅក្នុងខេត្តដេខុនឌីកាលពីយប់ដែលបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.